Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 1η Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, Σοφία Γιαννοπούλου και Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, επεξεργασία ηχητικών Δώρο Ιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μα και αλλιώς στην Κρήτη πυροβολισμοί με τρεις νεκρούς και πολλούς τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα στα βορίζια Ηρακλείου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δράστες γάζωσαν σπίτια και αυτοκίνητα ως αντίπεινα μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατασκευή οικία. Στο Κάιρο εγκαινιάζεται το απόγευμα το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, η πυραμίδα της σύγχρονης εποχής, με 100.000 εκθέματα της ιστορίας αρχαίας Αιγύπτου. Δεκάδες ηγέτες και βασιλείς από όλο τον κόσμο στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Αθήνα καταφθάνει νέα πρεσβή των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle. Την Τρίτη θα δώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχονται και τρεις υπουργοί για την διαδηλανδική συνεργασία στην ενέργεια Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αμερικής. Την τρίτη διεξαγωγή έκτακτης κοινής συνεδρίασης των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών σχετικά με το ζήτημα του κλεισίματος στον ΕΛΤΑ. Το πράσινο φως δίνει το Πεντάγωνο για αποστολή πυράβλων Tomahawk στην Ουκρανία. Απόφαση όμως ανήκει στον Τραμπ. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για στρατιωτικές ετοιμασίες των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας, γεγονός που απορρίπτει ο Αμερικανός πρόεδρος. Βοήθεια ζητά ο Μαδούρο από Ρωσία, Κίνα και Ιράν. Σε κρίσιμη κατάσταση, 75χρονος που δέχθηκε επίθεση από το δικό του ροτβάλιερ στην Καλαμάτα. Ύστερα από πολλές αναβολές, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο εγκαινιάζεται σήμερα με λαμπρότητα στο Κάιρο, στο πλαίσιο μιας πολυδιαφημισμένης εκδήλωσης με στόχο να προβληθούν τα επιτεύγματα της χώρας και να τονωθεί ο τουρισμός. Φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα. Κεντρικό σημείο του μουσείου αποτελεί ο τάφος του Τουταγχαμών, που θα παρουσιαστεί ολόκληρος για πρώτη φορά στο κοινό. Στα εγκαίνια θα παρίστανται πολλοί ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν λίγο όμως είχαμε το Μακελιό στη Βορίζια του Δήμου Φεστού με νεκρούς και τραυματίες μετά από μαζικούς πυροβολισμούς ως αντίπεινα μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατασκευή οικία. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Σταυρούλα την Κατσουλάκη, τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Ωραία. Να περάσουμε στο θέμα του μουσείου. Είναι κοντά μου η Δέσποινα Τσιριοπούλου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ενώ εμείς προσπαθούμε, όπως καταλαβαίνεις, η επικαιρότητα αλλάζει, να μιλήσουμε και με την Σταυρούλα Κατσουλάκη για το Μακελιό στην Κρήτη. Δέσποινα, σε ακούμε. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλές αναβολές, έχουμε επιτέλους αυτό το μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο, το οποίο θα εγκαινιαστεί το απόγευμα με μεγάλη λαμπρότητα, βασιλείς, αρχηγοί κρατών. Γιατί είναι τόσο σημαντικό?
Έτσι ακριβώς. Πρόκειται λοιπόν, Ευρυδίκη, για ένα έργο ορόσημο, ένα εμβληματικό έργο, το οποίο κόστισε 1 δισεκατομμύρια δολάρια, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αρχαιολογική εγκατάσταση στον κόσμο και είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε έναν και μόνο πολιτισμό, τον Αιγυπτιακό. Το μουσείο βρίσκεται περίπου στο λίγο παραπάνω από 1 χιλιόμετρο στις πυραμίδες της Γκίζας και καλύπτει μια έκταση περίπου 470.000 τετραγωνικά μέτρα. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2005. Κάποιες αίθουσες άνοιξαν το 2024 και σήμερα πραγματοποιείται η πολύ αναμενόμενη επίσημη πρώτη. Στεγάζει, όπως είπες, πάνω από 100.000 εκθέματα, με τις 12 κύριες αίθουσες να παρουσιάζουν αρχαιότητες από την προϊστορία ως τη ρωμαϊκή εποχή, οργανωμένες θεματικά και χρονολογικά. Με την επίσημη έναρξη τώρα, για το Αιγυπτιακό κοινό, έχει το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους επισκέπτες του με ένα εντυπωσιακό έργο. Στο κεντρικό έθριο δεσπόζει το πιο επιβλητικό άγαλμα της συλλογής, ένας κολοσσός από γρανίτη βάρους 83 τόνων και ύψους 11 μέτρων που απεικονίζει το Ραμσί Β, τον Φαραώ που κυβέρνησε την Αίγυπτο για 66 χρόνια.
Δεσποινά μου, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει, αλλά νομίζω ότι έχουμε τώρα τον Γιώργο τον Παπαδάκη από το Ηράκλειο να μας δώσει στοιχεία. Σε διακόπτω, με συγχωρείς, για το Μακελιό στην Κρήτη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αν μπορούμε να το πούμε καλό μεσημέρι με αυτό που συνέβη εδώ.
Τι ακριβώς συμβαίνει, Βορήθεια. Είμαστε όλοι έκπληκτοι έτσι, με το τραγικό αυτό γεγονός.
Προφανώς έχουμε... ακόμη και εμείς
που... ψάχνετε να βρείτε έχουμε... πώς και γιατί.
Ναι. Που θα έλεγε κάποιος ότι έχουμε συνηθίσει αυτή την άγρια εικόνα στα ορεινά, με βεντέτες και άλλα πράγματα. Αλλά τρεις νεκροί και απροσδιορίστη μέχρι αριθμός τραυματιών. Πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν και αστυνομικοί τραυματίες. Δεν είναι κάτι που συναντούμε και εμείς κάθε μέρα. Πρόκειται σαφέστατα για συμπλοκή ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Που ασφαλώς είχαν διαφορές, όχι ωστόσο αιματίες, κάποιες διαφορές. Να μπορεί να ήταν κομματικές, μπορεί να ήταν οποιασδήποτε άλλη μορφή.
Ήταν κάτι που είχε αποσχολήσει την επικαιρότητα και στο παρελθόν μας, λες?
Όχι, συγκεκριμένη σε αυτήν την ένταση, όχι. Είναι από τις υποβόσπουσες διαμάχες, διαφορές που υπάρχουν σε... χωριά και δει τα ορεινά χωριά της Κρήτης ανάμεσα οικογένειες. Μπορεί να είναι κτηνοτροφικές οι διαφορές, μπορεί να είναι κτηματικές, μπορεί να είναι οποιασδήποτε άλλης μορφής. Τώρα, πώς ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο, τα ξημερώματα, σημειώθηκε μια έκρηξη. Κάποιοι είχαν τοποθετήσει ποσότητα δυναμίτιδας σε ανεγυρώμενη οικοδομή.
Ναι.
Ξεκίνησε μια φιλολογία από ό,τι προφορούνθα στο χωριό, ότι οι τάδε φταίνε, οι τάδε δεν φταίνε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, συγγνώμη για τη φράση. Ήταν η λαϊκή φράση που χρησιμοποιούμε. Κάποια στιγμή μέλη των αντίπαλων οικογενειών ήρθαν αντιμέτωποι, βγήκαν τα όπλα και ξεκίνησαν σκαταιγισμός πυροβολισμών μπροστά στο σπίτι της μιας οικογένειας. Το αποτέλεσμα είναι να πέσει νεκρός ένας άνδρας από τη μια οικογένεια και από την άλλη να σκοτωθούν, υπάρχουν και τραυματίες βέβαια, από την άλλη, να σκοτωθούν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη.
Συνήθως...
δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 15 τραυματίες, αλλά να ρωτήσω το εξής. Συνήθως στις περιπτώσεις βεντέτας σκοτώνονται άνδρες. Η γυναίκα πώς έχασε τη ζωή της, ξέρουμε. Οι γυναίκες μάλλον.
Πληροφορίες δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμη, είναι ιατροδικαστικής υφής το συμπέρασμα. Η μία γυναίκα, η νεαρή, φαίνεται σίγουρα ότι έχει δεχτεί πυροβολισμό.
Μάλιστα.
Για την μεγαλύτερη δεν γνωρίζουμε. Κάποιοι λένε ότι πολύ πιθανόν να υπέστη ανακοπή από το σοκ, από το φόβο της, αλλά αυτά θα τα απαντήσει ο ιατροδικαστής. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πληθώρα τραυματιών. Πληροφορίες λένε και για αστυνομικούς τραυματίες και τούτο γιατί υπήρχαν αστυνομικοί στο χωριό ήδη μετά την έκρηξη της βόμβας, ας το πούμε έτσι. Μασούρια δυναμίτιδας ήταν. Λογικό ήταν να επιληφθεί η αστυνομία και αυτό που συνέβη ενώ βρισκόντουσαν αστυνομικοί εδώ.
Και την ώρα που συνέβη, για να καταλάβουμε, όπως μας είπες, έξω από το σπίτι, είχε κόσμο εκεί, περνούσε κόσμος εκείνη την ώρα.
Είχε κόσμο, βέβαια.
Ναι. Άρα πολλοί από τους τραυματίες που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 15, μπορεί να ήταν και διερχόμενοι.
Όχι.
Όχι, δεν ήταν διερχόμενοι.
Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι στο ίδιο χωριό, το 1955, είχε σημειωθεί πάλι ένα παρόμοιο περιστατικό με 8 νεκρούς, παρακαλώ, από διάφορες οικογένειες, οι οποίες συνεπλάγησαν μεταξύ τους. Και εκεί υπήρχαν και αυτά τα θέματα. Μιλάμε βέβαια για μια ιστορία που πάει 70 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Εκείνο που μένει να ψάξουμε τώρα, εκ πρώτης δεν φαίνεται, αλλά πολύ πιθανόν η ρίζα του σημερινού γεγονότος να βρίσκεται και εκεί. Γιατί υπήρχαν νεκροί από διάφορες οικογένειες. Σκεφτείτε ότι το 1955 κάποιος είχε εκτοξεύσει χειροβομβίδα σε σαλόνι σπιτιού που είχαν συγκεντρωθεί για κάποιο αραβόνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έγινε.
Μάλιστα. Και σε, και σε αυτή την περίπτωση ακούμε ότι έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Δεν ξέρω τώρα.
Όταν έφτασαν οι δυνάμεις ενίσχυσης εδώ, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν ακόμα.
Μάλιστα.
Στο παρακείμενο Φαράγγι. Τώρα αυτή τη στιγμή το χωριό έχει περικυκλωθεί από ισχυρότερα δύναμη της ΕΚΑΜ. Μέσα στο χωριό βεβαίως μόνο ασθενικοί κυκλοφορούν. Έρχονται συνεχώς νέες ενισχύσεις.
Γιώργο, έχεις κάποια εικόνα αν κάποιοι που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο είναι σε σοβαρή κατάσταση ή όχι?
Εκεί πραγματικά δεν έχω εικόνα.
Δεν έχεις εικόνα.
Από τη στιγμή που το πληροφορήθηκα, οδηγούσα για να βρίσκομαι εδώ.
Και μπορεί να έχεις σε λίγο η Σταυρούλα η Κατσουλάκη.
Βεβαίως, ναι, η Σταυρούλα η συνάδελφος.
Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε.
Που βρίσκεται εκεί.
Ναι.
Ακριβώς.
Και μαζί της.
Θα μιλήσετε και μαζί της για τους τραυματίες ειδικά. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που έχουν μεταφερθεί και εκεί υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία για ευνόητους λόγους. Γιατί υπάρχουν συγγενείς και από τις δύο πλευρές.
Βεβαίως. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχεις να μας δώσει για το ρεπορτάζ.
Για την ώρα όχι. Και θα ήταν καλό να με απεμπλέξετε για να.
Βεβαίως.
Συνεννοηθώ να μπορέσω να κάνω ρεπορτάζ.
Πρέπει να κάνεις συνεννοήσεις και το ρεπορτάζ.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για τα όσα στοιχεία μας έδωσες. Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα στο άλλο θέμα που είπαμε, τα εγγένεια του Μεγάλου Μουσείου της Αιγύπτου. Έχουμε τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου. Ωραία. Γιώργο, μας ακούς? Καλό μεσημέρι. Δεν ακούω τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Μέχρι να τον βρούμε, θα έχω τη Δέσποινα δίπλα μου, η οποία μας έδωσε πριν πολλά στοιχεία για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το μουσείο. Θες να ολοκληρώσετε μια τρακία κάτι ακόμα?
Ναι, ήθελα επίσης να πω ότι το μουσείο, πέρα από τους εκθεσιακούς χώρους, έχει και παιδικό μουσείο και συνανδριακές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, αλλά και εμπορική ζώνη. Και ένας ειδικός κατασκευασμένος πεζόδρομος οδηγεί προς τις πυραμίδες της Γκίζας. Να σου πω ότι η επίσημη τελετή Ευρυδίκη των εγγενείων είχε καθυστερήσει επανειλημμένα και στην περίοδο
για για ποιους λόγους είχαν
και στην περίοδο του κορονοϊού και με την πιο πρόσφατη αναβολή τον Ιούλιο λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Τέλος, όπως είναι φυσικό, το μουσείο αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για την οικονομία της Αιγύπτου. Το 2024 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεψιμότητας με 16 περίπου εκατομμύρια τουρίστες και ο στόχος είναι μέχρι το 32 να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Με ενημερώνω ότι έχουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου που βρίσκεται εκεί. Γιώργο, το συνάδελφο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εμείς είμαστε από τους τυχερούς που βρισκόμαστε έστω και στη βορειοδυτική πτέρυγα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, εδώ που είναι προφανέστατα, όπως προαναφέρθηκε πολύ ορθά και από σένα αλλά και από την άλλη συνολήμητρια μας, όλοι οι προβολείς. Άλλωστε η εκπροσώπηση των ξένων χωρών είναι ισχυρότατη, με περισσότερους από 79 ηγέτες και αντιπροσωπείες ξένων.
Αρχηγοί κρατών, πάρα πολύ λαμπή.
39 Ευρυδίκη, 39 μονάρχες και στεμένοι από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο με συγχωρείς, Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξίσου ισχυρό είναι και το μήνυμα που εκπέμπεται σε ό,τι αφορά στην κάλυψη αυτής της εκδήλωσης, καθώς είναι περισσότεροι από 480 δημοσιογράφοι από 180 διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία που έχουν έρθει εδώ πέρα για να καλύψουν τα εγγένεια αυτού του μεγάλου event, αυτού του μεγάλου Αιγυπτιακού μουσείου. Ένα μουσείο που, αν άκουγα καλά στην τηλεφωνική μου γραμμή νωρίτερα, οι εργασίες του ξεκίνησαν το 2005, η χάραξη βέβαια είναι το 1992, θα έχει και ελληνικό χρώμα, πρέπει να σου πω, η τελετή των εγγενείων, καθώς όπως πληροφορούμαστε στην χοροδία η οποία θα προσδώσει αυτό το μελωδικό χαλί στην τελετή των εγγενείων θα βρίσκεται και ένας δεξιοτέχνης του βιολιού, ο Κώστας Παναγιωτίδης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες βιολιστές στον κόσμο, όπως μαθαίνουμε. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι το highlight αυτής της βραδιάς, αυτής της εκδήλωσης, θα είναι η οικογενειακή φωτογραφία μπροστά από τον κολοσσό του Ραμψή του Δεύτερου.
Ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό μουσείο από τις φωτογραφίες που έχουμε δει να κυκλοφορούν και στα διάφορα site, το οποίο είναι τριγωνικό και είναι δέχτης τυχαία στο σημείο. Ακριβώς πίσω είναι και οι πυραμίδες της Γκίζας. Θα απολαύσετε σε κάθε περίπτωση, νομίζω, μια λαμπρή τελετή απόψε, Γιώργο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Την Τρίτη θα διεξαχθεί έκτακτη κοινή συνεδρίαση των Συναρμαδών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών σχετικά με το ζήτημα του κλεισίματος 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Τα ΕΛΤΑ είναι ολοφάνερο ότι πράγματι χρειάζονται παρεμβάσεις, γιατί διαφορετικά θα κλείσουν και αυτό θα ωφελούσε τους ανταγωνιστές τους. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο δεν θα τους επιτρέπει σε λίγο να πληρώνουν μισθούς, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάμε όμως στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Για μένα στη Βουλή λοιπόν μεταφέρεται η συζήτηση για την κατάργηση των καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, τον ΕΛΤΑ. Από την πλευρά τους η επιχείρηση μιλά για μια στοχευμένη αναδιάρθρωση με φανή αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της εταιρείας, ενώ το θέμα, όπως είπαμε, πηγαίνει στην έκρηξη της συνεδρίας των συναρμόδιων επιτροπών την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρία θα συμμετέχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου. Και από πλευράς του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης, σημείωσε πως σε κάθε περίπτωση ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Τα χρήματα που έχουν μπει και η μέρημνα που έχει ληφθεί είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Τώρα οι αντιδράσεις επεκτείνονται σε όλο το πολιτικό φάσμα και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Συνολικά 6 βουλευτές μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει μέχρι χθες μεμονωμένα επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορές για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων στις περιφέρειές τους, μεταφέροντας έτσι και την πίεση που δέχονται από τις τοπικές κοινωνίες. Ενώ, όπως είπες και εσύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στο κλείσιμο αυτό. Σημείωσε πως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ταχυδρομεία, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, καθώς αλλάζει δραματικά η αγορά και οι επιστολές έχουν αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τόνισε πως υπάρχει πρόβλημα με ρευστότητα, το οποίο δεν τους επιτρέπει σε λίγο να πληρώνουν μισθούς. Ωστόσο, σημείωσε πως υπάρχει μια πολύ καλή διοίκηση στα ΕΛΤΑ. Ωστόσο, στον επικοινωνιακό τομέα θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς. Τόσο οι πολίτες, είπε ο κ. Χατζηδάκης, όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Δεν θέλω να κουνήσω, είπε, το δάχτυλο σε οποιοδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του στο Open. Υπενθύμησε πως έχουν ανεξάρτητη λειτουργία τα ΕΛΤΑ, γιατί το 2018 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν από το κράτος ελληνικό δημόσιο στο υπερταμείο. Τόνισε πως το μείζον είναι πρώτο να πούμε ότι ο κόσμος σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς άμεση και φυσική παρουσία στα ΕΛΤΑ. Υπάρχει επίσης πλήρης διασφάλιση της διανομής του τύπου και υπογράμμισε πως κανένας μόνιμος υπάλληλος στα ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του, αν και αναγνώρισε ότι κάποιοι συμβασιούχοι ενδέχεται να επηρεαστούν. Να σημειώσουμε πως είχαμε και μία παρέμβαση νωρίτερα από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη απόφαση, λέγοντας πως ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία, κυρίως η ακριτική Ελλάδα, αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη, και καταλήγει πως θα πρέπει να καταλάβουν οι υπεύθυνοι ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους.
Πάντως, πρακτικά στην περιφέρεια έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση η είδηση αυτή, έτσι δεν είναι? Για τον κόσμο και ιδιαίτερα μεγαλύτερων ηλικιών που δεν ξέρουν πού θα έχουν πρόσβαση ή μετά από πόσα χιλιόμετρα θα μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές που έκαναν πριν.
Ακριβώς. Μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις που θα πρέπει να διανύσουν, όσο και 50 χιλιόμετρα για να βρουν ένα από τα καταστήματα ΕΛΤΑ που θα δουλεύει. Να πούμε πως και γι' αυτό και υπάρχουν ακόμα και από κυβερνητικούς βουλευτές, εκτός από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή. Να δούμε βέβαια πως θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη συζήτηση την Τρίτη στην Βουλή.
Βεβαίως. Λοιπόν, Άγιο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, κανένας εργαζόμενος στα ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του, δήλωσε στο Έθνος Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Να τον ακούσουμε.
Η κυβέρνηση στήριξε οικονομικά τα ΕΛΤΑ με μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα και νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Είναι μια συζήτηση δε που έχει ξεκινήσει από τις ημέρες της προηγούμενης κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν και μάλιστα νομίζω θα υπάρξουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις και την προσεχή Τρίτη, όπου θα υπάρξει κοινή συνεδρίαση. Σύμφωνα λοιπόν με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, είναι ότι κανένας Έλληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα. δίνεται ιδιαίτερη μέρημνα για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με σύγχρονα μέσα και ένα πυκνό δίκτυο διανομέων. Κανένας εργαζόμενος, και αυτό επίσης είναι σημαντικό, τον ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του, καθώς είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα για τους συνταξιούχους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως γίνεται και σήμερα.
Να δούμε όμως τι είπε στο σταθμό μας και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη.
Τα ΕΛΤΑ είναι ένα ζωτικό σημείο κάθε περιοχής. Έρχονται με αυτόν τον τρόπο να κάνουν τι? Να γράψουν ακόμη μια σελίδα στο στρατηγικό σχέδιο πια ερήμωσης της περιφέρειας. Ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή σιγά σιγά βγαίνουν και συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες κλείνουν, ακόμη και μέσα στην Αττική. Το γεγονός ότι κλείνουν σε μεγάλους δήμους τα καταστήματα των ΕΛΤΑ θα δημιουργήσει και αυτό ακόμη περισσότερα προβλήματα.
Αντιδράσεις, όπως είπαμε, σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο έχει προκαλέσει η αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα από τη Δευτέρα. Κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει χωρίς δουλειά και νησιώτης, χωρίς τον ταχυδρόμο του, διαβεβαιώνουν τα ΕΛΤΑ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μελήθηκε ο Άκης Αθανασόπουλος.
Από τον Τύρναβο μέχρι τον Ορχομενό και την Ικαρία, κάτοικοι συγκεντρώνονται έξω από τα ταχυδρομεία ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμό τους. Εκεί πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, εκεί μεταφέρονται οι συντάξεις και τα επιδόματα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα άμα το κλείσουν, γιατί από πού θα πάμε να πάρουμε τώρα?
Ένα ταχυδρομείο έμεινε, μας πήραν τη ΔΕΗ, μας πήραν τον ΟΤΕ, μας πήραν τις τράπεζες.
Συνολικά 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα βάζουν ευνηδίως λουκέτο.
Περισσότερος από 30.000 πολίτες εξυπηρετεί το κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο που κλείνει σήμερα.
Θα πηγαίνουμε στη Λάρισα, όπως κάνουμε με τη ΔΕΗ άμα θέλουμε κάτι.
Πρόκειται για αναγκαία εξοικονόμηση, τονίζει η διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα εισφέρουν μόλις το 10% του τζίρου της εταιρείας, ενώ απορροφούν το 50% των συνολικών εξόδων. Διαβεβαιώνει πάντως ότι στις περιοχές όπου καταργούνται καταστήματα, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τον αγροτικό ταχυδρόμο.
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 2 ή 3 φορών την εβδομάδα που πηγαίνει ο ταχυδρόμος στη συγκεκριμένη περιοχή.
Η Ομοσπονδία των Ταχυδρόμων κάνει λόγο για κυβερνήσεις και διοικήσεις κατώτερες των περιστάσεων και για σταθερή υποχρηματοδότηση των ΕΛΤΑ, καθώς δεν έχουν λάβει κρατική αποζημίωση μετά το 2020.
Αναμένουμε μέσα από το σχέδιο να δούμε αν θα υπάρχουν εξοδοτικές κινήσεις ενάντια στους εργαζόμενους.
Να ανακληθεί η απόφαση, ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.
Επειδή τα ΕΛΤΑ πλέον είναι στο υπερταμείο, ας έρθουν να πάρουν, να βάλουν και τους Δήμους στο υπερταμείο, να αφήσουμε τα κλειδιά εμείς οι Δήμαρχοι και ας έρθουν αυτοί να κάνουν κουμάντο στην περιοχή μας.
Για την ανάγκη λήψης δύσκολων αποφάσεων έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερακάκης.
Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα. Έχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν στην αναδιάρθρωσή τους. Τα χρήματα που έχουν μπει και η μέρημνα της κυβέρνησης είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός. Όχι το ανάποδο, αλίμονο.
Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
Ο κόσμος σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς άμεση και φυσική παρουσία με τα ΕΛΤΑ. Είτε με κατάστημα το οποίο θα είναι ανοιχτό, είτε με courier, είτε με διανομής, είτε με συγκεκριμένους συνεργάτες οι οποίοι θα έχουν προσωπική επαφή με τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους από μακρισμένες περιοχές.
Ένα.
Δύο. Δεν θα μείνουν χωρίς έντυπο τύπο. Δεν πρόκειται κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να χάσει τη δουλειά του. Έχουν ανεξάρτητη λειτουργία τα ΕΛΤΑ, γιατί το 2018. Με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τα ΕΛΤΑ πέρασαν από το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, στο υπερταμείο.
Υπήρξε γνωμονότηση. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Πώς θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και πώς βέβαια θα διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω ερημοποίηση της υπεύθυνσης?
Από τώρα καταθέτω μια προειδοποίηση. Μην τολμήσει ο κύριος Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει συζήτηση στη Βουλή.
Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας.
Έτσι λοιπόν οδηγούν τα ΕΛΤΑ στο κλείσιμο σε όλη την Ελλάδα, στην πτώχευση των ΕΛΤΑ και κυρίως να πλουτίζουν οι δικοί τους οι φίλοι.
Λιτόχωρο και λεπτοκαριά που κλείνουν τα ΕΛΤΑ είναι 50 με 60 χιλιόμετρα από την Κατερίνη.
Την ερχόμενη Τρίτη προγραμματίζεται στη Βουλή ειδική συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ.
Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Κιλφόλ. Την Τρίτη αναμένεται να υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε όμως στον Φάνη Παπαθανασίου που έχει τις λεπτομέρειες. Φάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Τι να πούμε, επιτέλους έφτασε.
Επιτέλους έφτασε, ναι. Όπως γνωρίζουμε είναι στο στενό περιβάλλον του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν και επιλογή του προσωπική για να είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έφτασε λοιπόν, θα έχει δύο ανεπίσημες έτσι και μπορεί ενδεχομένως και άλλες εμφανίσεις, σήμερα και αύριο. Απόψε το βράδυ είναι μια δεξίωση που γίνεται για να τιμηθεί η επέτειος των 250 ετών από την ίδρυση του τμήματος των πεζών αυτών. Και αύριο θα παρουσιαστεί, θα δώσει το παρόν σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται στο κέντρο που εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρουσία και άλλων τώρα Ελληνοαμερικανών, πολιτικών και άλλων παραγόντων της ζωής του τόπου εδώ στην Αθήνα. Το πρόγραμμα του επίσημου ξεκινάει την Τρίτη, που δίνει τη διαπιστευτήριά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και εκεί θα κάνει και κάποια δήλωση. Και ακολούθως την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Στο επίκεντρο θα είναι τα ζητήματα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία και άλλα περιφερειακά ζητήματα της περιοχής. Η άφιξή της συμπίπτει με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, με το συνέδριο που γίνεται, σύνοδος είναι καλύτερα, για τη διατλαντική συνεργασία και τη σύμπραξη σε θέματα ενέργειας της περιοχής, με τη συμμετοχή 25 υπουργών ενέργειας της περιοχής, που διοργανώνεται στην Αθήνα. Εδώ θα δώσουν το παρόν τρεις Αμερικανοί υπουργοί, ο Υπουργός Ενέργειας ο κ. Ράιτ, ο Υπουργός Εσωτερικών ο κ. Μπέρκμαν και ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο κ. Μάικλ Ρίγας, ο οποίος είναι και ελληνικής καταγωγής. Εκεί αναμένεται και η ίδια να δώσει το στίγμα των προτεραιοτήτων της σε μια περίοδο που υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τα ενεργειακά project της περιοχής, και αναμένεται στο περιθώριο να γίνει και η συνάντηση 3-1, τριμερή συνάντηση και με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, θα είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι τρεις υπουργοί ενέργειας της Ελλάδας, Κύπρου και του Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, θα συζητήσουν για ενεργειακά project και συνεργασίες στην περιοχή Ευρυδίκη.
Με μεγάλο λοιπόν ενδιαφέρον θα περιμένουμε να ακούσουμε το στίγμα της κυρίας Γκυλφόλ που μας είπε θα δοθεί με αφορμή όλο αυτό, όλη αυτή την το ενεργειακό ενδιαφέρον και την παρουσία 25, αν δεν κάνω λάθος, υπουργών ενέργειας από ό,τι μας έλεγε πριν.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Είναι επικοινωνία με τον Πρόεδρο.
Είναι μια εμπειρή διπλωμάτης, η οποία είναι κοντά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Θυμάμαι πριν από τρεις μήνες υπήρχε μια έντονη κριτική ότι τώρα που εξελέγει ο Τραμπ, η Ελλάδα θα είναι απομονωμένη. Έχουμε χάσει το μέτρημα πόσες συναντήσεις έχουν γίνει με υπουργούς των ΗΠΑ και Έλληνες υπουργούς και τον Πρωθυπουργό και πόσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα. Είναι στρατηγικός μας σύμμαχος. Είπα, καλωσορίζουμε τη νέα πρέσβη.
Περιοδία στη Θεσσαλία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα επισκέφθηκε την αγορά στο Μουζάκι Καρδίτσας και σε λίγη ώρα συναντάται με αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων. Πάμε στην Μίνα Μαυρογιάννη που έχει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση, η συζήτηση που έχει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, με αγρότες, κτηνοτρόφους εδώ στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων. Στα Μεγάλα Καλύβια, τα οποία είχαν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές από τις πλημμύρες. Συνβεβαίως όλα τα προβλήματα τα οποία ήρθαν να προσθεθούν στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και με την ευλογιά. Αυτά αποτελούν το κύριο αντικείμενο συζήτησης του κυρίου Ανδρουλάκη με τους αγρότες που βρίσκονται εδώ. Νωρίτερα, να σας πω ότι επισκέφθηκε την δημοτική αγορά στο Μουζάκι. Εκεί συνομίλησε με παραγωγούς, με καταναλωτές, ήπια έναν καφέ μαζί τους και άκουσε αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε δήλωση που έκανε Ευρυδίκη, κάλεσε τον κόσμο στις επόμενες εκλογές να επιλέξει το Πασόκ, να επιλέξει την πολιτική αλλαγή, προκειμένου, όπως είπε, να ξεβολέψουμε την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, είπε ότι πρέπει να βρεθούμε στη θέση των ανθρώπων της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων που έχει να κάνει με τα ταχυδρομεία που κλείνουν, που έχει να κάνει με τα καταστήματα των τραπεζών που μειώνονται, με τις υπηρεσίες υγείας που επίσης αφήνουν, αλλά βεβαίως και με τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο. Σήμερα η επίσκεψή του, το πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώνεται με την ομιλία που θα κάνει στη Δημοτική Πινακοθήκη, με την οποία ανοίγει ένα μεγάλο διάλογο με τον αγροτικό κόσμο όλης της χώρας. Ενώ η περιοδία στη Θεσσαλία ολοκληρώνεται αύριο με επίσκεψη σε περιοχές της Μαγνησίας, Ευρυδίκη.
Μήνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης, να το ακούσουμε.
Πρέπει να έρθουμε στη θέση όλων των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας που βλέπουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείνουν, τα τραπεζικά καταστήματα να μειώνονται, οι υπηρεσίες της δημόσιας υγείας να φθήνουν συνεχώς, αλλά και στη θέση γεωργών και κτηνοτρόφων. 500 εκατομμύρια ευρώ βασικές ενισχύσεις έπρεπε να τους έχουν δοθεί έως χθες, αλλά δεν έχουν πιστωθεί. Σύνολο 1 δις μαζί με τις περισσινές. Τα πρωτοπαλίκαρα του κύριου Μητσοτάκη τους λένε βολεμένους. Δεν είναι αυτοί βολεμένοι. Βολεμένοι είστε εσείς. Βολεμένοι ήταν γαλάζια συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέκλεψε τους πόρους που αφορούσαν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Βολεμένοι είναι όσοι χειρίζονται το κράτος ως λάφυρο.
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ασύλληπτη τραγωδία στο Μασταμπά Ηρακλείο, που 90χρονη μητέρα και κατάκητος γιος της απανθρακώθηκαν στο διαμέρισμά τους. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται βρήματα και μαρτυρίες προκειμένου να ξακριβωθεί τι προκάλεσε τη φωτιά. Να ακούσουμε την Ελίνα Κολύβα.
Μπροστά σε μία ανίποτη τραγωδία βρέθηκαν οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο. Εντόπισαν απανθρακωμένους μητέρα και γιο μέσα στο σπίτι τους σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή Μασταμπά Ηρακλείου.
Ήταν τραγική οικογένεια. Και το αποκορύφωμα της τραγωδίας είναι τούτο εδώ που συνέβη.
Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, όταν οι πυροσβέστες επιχείρησαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος για την κατάσβεση, εντόπισαν τα πτώματα.
Η 90χρονη μητέρα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, ενώ σε άλλο χώρο του σπιτιού, σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, κοίτονταν νεκρός ο 65χρονος κατάκητος γιος της. Σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκε με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι, ενώ ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε από τους αστυνομικούς κοντά στην πόρτα του σπιτιού.
Το ένα άτομο ήταν κατάκητο και η γιαγιά, μεγάλη σε ηλικία, η μητέρα, προφανώς ήταν μέσα.
Ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
Ο άλλος γιος της 90χρονης διασώθηκε από τους πυροσβέστες, ο οποίος σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ξαφνικά απομακρύνθηκε από το σημείο, ανέβηκε στην ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.
Ήρθε ο γιος, αυτός που έπαθε το αμόκ, μπήκε μέσα, τους είδε, κατεβαίνει κάτω. Όλο μέσα στις μουτζούρες και τα λοιπά και ξανανεβαίνει και φουντάρει.
Κρέμασε τα χέρια του και αφήθηκε. Και έπεσε πάνω στον Ελληνίτη.
Την υπόθεση πλέον έχει αναλάβει η αστυνομία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται όλα τα ευρήματα και οι μαρτυρίες προκειμένου να εξακριβωθεί τι προκάλεσε τη φωτιά, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.
Ελευθερία φέθηκαν οι 6 ληφθέντες για την κατάληψη στο κτίριο του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ δεν τους ασκήθηκε δίωξη για την επίθεση εναντίον του Μάκη Βορύδη το προηγούμενο Σάββατο σε εστιατόριο του Ηρακλείου, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί δικογραφία. Να ακούσουμε την Σταυρούλα Κατσουλάκη.
Τους ασκήθηκε δίωξη μόνο για τα πλημελήματα της κατάληψης του κτιρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, του κτιρίου του Ευαγγελισμού. Είναι πλημελήματα, τους ορίστηκε ρητή δικάσιμος και θα δικαστούν τον ερχόμενο Μάρτιο ενώπιον του Μονομελούς Πλημελιωδικού Ηρακλείου. Αφέθηκαν ελεύθεροι μάλιστα πριν από λίγο εδώ στο αστυνομικό μέγαρο που βρισκόμαστε, γιατί για λόγους ασφαλείας, επειδή είχε προγραμματιστεί, είχε οργανωθεί η συγκέντρωση συμπαράσταση έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου, αποφάσισαν οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με τις εισαγγελικές να μην μεταφερθούν στο δικαστικό μέγαρο, αλλά εδώ στο αστυνομικό μέγαρο και να έρθει ο εισαγγελέας δηλαδή για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Μάκη Βορύδη, είναι σε εκκρεμότητα. Βεβαίως οι εισαγγελικές αρχές θα απαφανθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για τη δίωξη που θα ασκήσει σε σχέση με την επίθεση που δέχτηκε ο πρώην υπουργός το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.
Από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος της 75χρονης, η οποία εργάχθηκε το απόγευμα, έπεσε θύμα μιας αιματηρής ληστείας μέσα στο σπίτι στη Σαλαμίνα. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Όλα δείχνουν ότι η 75χρονη βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο, καθώς οι αδίστακτοι ληστές, αφού εισέβαλαν στο σπίτι της πάζοντας το τζάμι από το παράθυρο, στη συνέχεια τη χτύπησαν στο κεφάλι πολλές φορές με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, ενώ στη συνέχεια τη λίστεψαν και διέφυγαν πεζοί προς άγνωστη κατεύθυνση. Αυτό προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του θύματος. Ένα επίσης σημαντικό εύρημα είναι το γεγονός ότι κάτω από τη σωρό, από το άψυχο σώμα της 75χρονης, βρέθηκε ένα μαχαίρι και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει αμυντικά τραύματα στα χέρια. Κάτι που δείχνει πως είτε η ίδια προσπάθησε να αμυνθεί κρατώντας ένα μαχαίρι στην προσπάθειά της να γλιτώσει από τους αδίστακτους ληστές, είτε αυτοί την απείλησαν με κάποιο μαχαίρι και στη συνέχεια τη χτύπησαν με το μπουκάλι στο κεφάλι, προκαλώντας το θάνατό της. Φυσικά, τη 75χρονη, όπως είπες και εσύ, εντόπισε η κόρη της, η οποία μπήκε μέσα στο σπίτι μετά από περίπου 2,5 ώρες, μετά δηλαδή τη ληστεία που έγινε μέσα στο σπίτι στη μονοκατοικία εδώ στη Σαλαμίνα, και τη βρήκε νεκρή μέσα στο σαλόνι. Διέκρινε τα χτυπήματα στο κεφάλι, ωστόσο διέκρινε πως ήταν παραβιασμένο το παράθυρο και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησε την άμεση δράση. Το ίδιο είχαν κάνει κάποιοι γείτονές της, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει στη γειτονιά τους, κάλεσαν και αυτή την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο φυσικά διέκριναν και αυτή την παραβίαση και φυσικά το σπίτι αναστατωμένο, κάτι που δείχνει ότι προηγήθηκε πάλι και φυσικά ότι πρόκειται για κάποια ληστεία την οποία προηγήθηκε είτε ακολούθησε του άγριου φωνικού με θύμα την 75χρονη γυναίκα. Αυτή την ώρα αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών βρίσκονται στο σπίτι της 75χρονης και πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορέσει να οδηγήσει στα ίχνη των δραστών. Αυτό που έχουν σίγουρα στα χέρια τους είναι το βίντεο, το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, που καταγράψει τη στιγμή που οι δύο δράστες σπάνε το τζάμι με το παράθυρο και εισβάλλουν στο σπίτι της 75χρονης. Έχουν λοιπόν, θα φαίνουν τα πρόσωπά τους, δεν φορούν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και οι αστυνομικοί προσπαθούν να τους ταυτοποιήσουν και να οδηγηθούν στα ίχνη τους προκειμένου να τους περάσουν χειροπέδες. Κάτι που εκτιμάται ότι ενδεχομένως να είναι και θέμα ωρών να φτάσουν στα ίχνη των δύο αδίστακτων ληστών.
Συνελήφθη 70χρονος προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο για γενετήσεις πράξη βάρους 17χρονης αθλήτριάς του. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδη που έχει λεπτομέρειες. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι. Συνελήφθη κατόπιν σχετικού εντάλματος από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαυρίου για κατάσταση ενηλίκου κατά εξακολούθηση ένας 79χρονος προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της περιοχής για γενετήσεις πράξη βάρους 17χρονης αθλητριάς, ενώ μάλιστα είχε προηγηθεί καταγγελία στις αρχές για σε πράξη σε βάρος της ανήλικης από πέρυσι τον Νοέμβριο έως φέτος την άνοιξη και η υπόθεση τελούσε υπό έρευνα.
Λοιπόν, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ενημερώνουν ότι έχουμε τώρα την Σταυρούλα την Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για το, να πούμε για το μακελιό που είχαμε στην Κρήτη νωρίτερα, με τρεις νεκρούς, τα νεότερα έχουμε.
Ναι, να σας διευκρινίσω ότι εμείς έχουμε επιβεβαιωμένα τα δύο θύματα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ο τρίτος νεκρός, τουλάχιστον από εδώ. Επισήμως δηλαδή έχουμε για την ώρα δύο νεκρούς,
ναι.
Έναν άνδρα και μία γυναίκα. Έχουμε θύματα και από τις δύο οικογένειες. Γιατί επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ μελών δύο μεγάλων οικογενειών, κτηνοτροφικών οικογενειών των Βοριζίων.
Υπάρχει πληροφορία ότι και μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από ανακοπή και όχι από πυροβολισμούς, αλλά όπως μας λες μένει να διευκρινιστεί.
Επειδή υπάρχει πληροφορία, γι' αυτό είμαι και λίγο επιφυλακτική,
ναι.
Υπάρχει πληροφορία ότι αυτή η γυναίκα δέχτηκε τραυματισμό, αλλά δεν πέθανε από το τραύμα, αλλά έπαθε ανακοπή. Δηλαδή δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.
Δεν έχει διευκρινιστεί.
Ναι, γι' αυτό και επειδή μπήκαν πριν από λίγο οι αστυνομικές δυνάμεις, τα ΕΚΑΜ που έφτασαν στο σημείο μπήκαν πριν από λίγο μέσα στο χωριό, γιατί μέχρι και πριν από λίγη ώρα είχαμε πυροβολισμούς μέσα στο χωριό. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον, ο στόχος των αστυνομικών δυνάμεων είναι να διαχειριστούν την κατάσταση μέσα στο χωριό, να εντοπίσουν τους ανθρώπους οι οποίοι πυροβολούσαν και από την άλλη βεβαίως οι υγειονομικές δομές του νομού Ηρακλείου να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση με τους τραυματίες που έχουμε. Γι' αυτό και δεν έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα. Δηλαδή το πρωτεύον τώρα αυτή τη στιγμή είναι να διαχειριστούν την όλη κατάσταση. Είχαμε λοιπόν χθες το βράδυ ένα περιστατικό όπου ένας ισχυρός αυτοσχέδιος μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο ενός υπό ανακατασκευή σπιτιού στα Βορίζια. υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, γιατί το αστικό κύμα προκάλεσε πολλές ζημιές. Υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση στο χωριό και η πλευρά του θύματος θεωρούσε δεδομένο ότι έχει κάνει τη ζημιά η άλλη πλευρά. Δεν ξέρουμε αν έχει προηγηθεί κάτι, γιατί οι δύο οικογένειες έχουν θέματα χρόνια.
Όλοι
τώρα
μιλούν για βεντέτα.
Ναι, ναι. Είναι μια βεντέτα που μας έρχεται 50 χρόνια πίσω. Αλλά βεβαίως οι σχέσεις των δύο οικογενείων δεν ήταν ποτέ στα καλύτερά τους. Και είχαν κατά καιρούς περιστατικά τα οποία συνέβησαν. Τώρα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα μια ομάδα με όπλα άρχισε να πυροβολεί μέσα στο χωριό εναντίον σπιτιών του χωριού της άλλης πλευράς, με αποτέλεσμα να έχουμε τους νεκρούς. Υπήρξε ανταπόδοση και από την άλλη πλευρά, γι' αυτό έχουμε και νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Και έχουμε και δεκάδες έχουμε και τουλάχιστον 15 τραυματίες, λένε οι πληροφορίες, μεταξύ των οποίων είναι και ένα μικρό παιδί. Τώρα, στο Βενζέλιο νοσοκομείο που βρισκόμαστε, έχει μεταφερθεί ένας νεκρός, ο νεκρός της μίας οικογένειας. Εδώ έχει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και έχουμε και δεκάδες άτομα, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας, οι οποίοι έχουν έρθει
και είναι
εδώ.
Και από τις δύο οικογένειες οι συγγενείς, έτσι?
Όχι. Είναι από τη μία οικογένεια.
Από τη μία οικογένεια, μάλιστα.
Η αστυνομία έχει ζητήσει και έχει γίνει από το διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το οποίο δεν εφημερεύει σήμερα, ο κ. Χαλκιαδάκης, και ανταποκρίθηκε κιόλας στο αίτημα της αστυνομίας, οι τραυματίες της άλλης πλευράς να πάνε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να μην μεταφερθούν, για να μην συναντηθούν οι δύο πλευρές.
Γιατί
όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι τεταμένο. Έχουμε λοιπόν στο Βενζέλιο το νεκρό, ένας 38χρονος πατέρας, όπως μάθαμε, 5 ανήλικων παιδιών. Και εδώ το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Κατά διαστήματα ακούμε κραυγές, γυναικείες κραυγές μέσα από το νοσοκομείο. Η οικογένεια, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύεται να διαχειριστεί αυτό το οποίο έχει συμβεί. Και έχουμε και την νεκρή από την άλλη πλευρά. Επίσης έχουμε μία τραυματία στο Βενζέλιο νοσοκομείο, έχει τραυματιστεί στο πόδι και εκτός κινδύνου δεν έχει σχέση με τις δύο οικογένειες. Απλώς βρέθηκε στο σημείο εκείνο και δέχτηκε ένα πυροβολισμό στο πόδι. Και στο Πανεπιστημιακό, από ό,τι έμαθα πριν από λίγο, έχει μεταφερθεί μία γυναίκα τραυματισμένη στο χέρι και πρόκειται να μεταφερθούν και άλλοι δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική κλινική και θα πάνε και εκείνοι στο Βενζέλιο. Και όπως σας είπα, στα κέντρα υγείας του νομού, σχεδόν όλα τα κέντρα υγείας του νομού, έχουμε αυτή τη στιγμή τραυματίες από τα βορύδια, τους οποίους περιθάλπτουν οι γιατροί. Δεν έχουμε εικόνα αν έχουμε πολύ σοβαρά τραυματίες. Γιατί ακούστηκε και αυτό στην αρχή, ότι έχουμε και πολύ σοβαρά τραυματίες, αλλά αυτό δεν το έχουμε.
Και είχαμε και έναν αριθμό, ότι πρόκειται για 15 τραυματίες.
Ναι, το είπαμε.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε φορώντας Αλεξής Φερογυλέκο και με τις συνοδείες χειρίς αστυνομικής δύναμης ο 23χρονος, ο οποίος την περασμένη Κυριακή στο Όλους Κισάμου σκότωσε με τρεις φορές 53χρονο συγγενή του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γιορτή του Καστάρνου. Πάμε στην Μαρίνα Μαντακάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Πέρασε το πρωί στις 10 ακριβώς στο κατόφλι του ανακριτή. Συνοδεία της ΣΟΠΚΕ, φορώντας Αλεξίσφαιρο Γυλαίκο, έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Σύμφωνα με τους συνηγόρους, υπεράσπισε στο Απόστολο Λίτρα και Γιώργο Φραντζεσκάκη, δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη για αυτό που έχει προκαλέσει. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ότι κάποια στιγμή θα ξημέρωνε μια μέρα όπου από τα δικά του χέρια θα έφευγε μια ανθρώπινη ζωή. Ανέφερε ακόμη ο κύριος Φραντζεσκάκης, ο δικηγόρος του, ότι ο 23χρονος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έθεσε η ανακρίτρια. Η προσωρινή κράτηση σε βάρος του δεν εξέπληξε, λέει κανένα, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Να πω μόνο ότι στον προάβλιο χώρο των δικαστηρίων, κατά τη διάρκεια της απολογίας του 23χρονου, ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι, οι συγχωριανοί του, οι συγγενείς του, που βρέθηκαν εκεί με σκοπό να δείξουν τη συμπαράστασή του στο νεαρό.
Λοιπόν, Μαρίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Στο νοσοκομείο κάτι ακομίστηκε διασωληνωμένος ο 76χρονος άνδρας που δέχτηκε άγρια επίθεση χθες στην Καλαμάτα από τον σκύλο του. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο. Πάμε στον Ηλία Μαραβάλια. Καλό μεσημέρι για να μας δώσει.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί μου. Καλό μεσημέρι.
Να μας δώσει ξεκινώντας. Από τον άνθρωπο να δούμε ποια είναι η κατάστασή του καταρχάς.
Ξεκινώντας από τα ευχάριστα, ναι. Πάει καλύτερα, 76χρονος. Mm-hmm. Έχει, παρά την κρισιμότητα της κατάστασής του, ναι. Έχει ομαλοποιηθεί η πορεία της υγείας του και αναμένεται μέσα στην ημέρα ή αύριο, αυτό θα το κρίνουν οι γιατροί, να προχωρήσουν στις χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να αποκαταστήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να παρέμβουν στα πολλαπλά τραύματα που έχει σε χέρια και σε πόδια από την επίθεση του σκύλου. Να πούμε βεβαίως ότι το θετικό είναι, όπως μας ενημέρωσε και ο γιος πριν από λίγο, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ζωτικό του όργανο.
Τώρα,
έδωσε τη δική
καλό.
Του. Είναι αρκετά, είναι αρκετά θετικό. Θα λέγαμε το θετικότερο στην
υπόθεση. Να δούμε τώρα
πώς
έγινε και αν έχεις και περισσότερες πληροφορίες, γιατί έτσι πώς έχει δοθεί το περιστατικό, φαίνεται ότι πάλι για άλλη μια φορά φταίει μια συγκεκριμένη ράτσα σκύλου, που είναι τα Ροτβάιλερ.
Κανένα σκυλί δεν έχει γεννηθεί δολοφόνος και κανένα σκυλί δεν είναι επιθετικό και βίαιο από μόνο
του. Και μάλιστα θα μου επιτρέψει μια τέτοια ράτσα που είναι σκυλιά υψηλής μαχητικότητας και θέλουν ειδική εκπαίδευση και μεταχείριση.
Το συγκεκριμένο σκυλί δεν είχε προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Ήταν για πολλά χρόνια εδώ στο
χώρο. Πιανού ήταν το σκυλί?
Ήταν του 76χρονου. Βεβαίως το φρόντιζε και ο γιος του και όλη η οικογένεια.
Τι έγινε?
Παρουσίασε κάποιο δερματικό πρόβλημα στην περιοχή των αυτιών. Το είχαν πάει τις προηγούμενες μέρες σε κτηνίατρο και με τις οδηγίες του κτηνίατρου έπρεπε να του χορηγηθεί αυτό το σπρέι προκειμένου να λάβει την περιποίηση που έπρεπε το σκυλί. Αυτό και προσπάθησε να κάνει χθες το μεσημέρι ο 76χρονος.
Ναι.
Προφανώς όμως όλη αυτή η διαδικασία προκάλεσε τον εκνευρισμό και την επιθετικότητα
και την
στο σκυλί.
Ναι.
Και την αναστάτωση. Και ένα τέτοιο σκυλί, όπως πολύ σωστά είπες, με τέτοια μαχητικότητα και βεβαίως τέτοιο όγκο, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Πράγμα και το οποίο δεν κατάφερε να κάνει ο 76χρονος. Προσπάθησε να το δέσει, επειδή έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πολλά. Αυτό που ουσιαστικά φαίνεται και στο βίντεο να προσπαθεί να κάνει, να το βάλει στο χώρο του και να το περιορίσει στο σκυλί, ώστε να μην έτσι στράξει όλη αυτή την επιθετικότητα, δεν τα καταφέρνει και για περίπου 5 λεπτά, όπως μας εξήγησε ο γιος του, το σκυλί προχωρά σε αυτή την επίθεση προς τον 76χρονο. Στη συνέχεια ο 76χρονος καταφέρει να απεμπλακεί, το σκυλί περιορίζεται στον ευρύτερο χώρο που ήταν, όχι στο κλουβί αυτό το οποίο είδαμε και μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο.
Γιατί, συγγνώμη, υπήρχε κάποιο κλουβί στο οποίο έμπαινε το σκυλί? Μας ακούς, Ηλία?
Σας ακούω, ναι.
Υπήρχε κάποιο κλουβί που έβαζαν μέσα το σκυλί?
Το σκυλί έμενε στο κλουβί το οποίο είχαν κατασκευάσει.
Μάλιστα.
Βεβαίως ήταν και στην ευρύτερη περιοχή του μαγαζιού.
Το ρωτώ αυτό γιατί, όπως καλά, τυχαίνει να είχα ροτβάιλερ, γι' αυτό δίνω μερικά στοιχεία παραπάνω και είχα κάνει εκπαίδευση στο δικό μου το ζώο. Τα σκυλιά αυτά δεν πρέπει να δένονται. Γιατί αγριεύουν πάρα πολύ. Δεν πρέπει να κάνεις ειδική εκπαίδευση για φύλαξη γιατί αγριεύουν. Αλλά μας λες ότι αν παρέμενε πολύ καιρό στο κλουβί, είχε αναπτύξει παραπάνω επιθετικότητα.
Δεν μιλάμε για δεμένο σκυλί. Μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος είχε διαμορφωθεί προκειμένου να μένει. Και όπως μας εξήγησε και ο γιος του 76χρονου, αλλά και οι γείτονες που ήταν στην περιοχή, το σκυλί καθημερινά έκανε τις βόλτες του και μέσα στο χώρο, το οποίο είναι αρκετά μεγαλύτερος, ο χώρος που το προάβλιο ουσιαστικά του καταστήματος εδώ, εστίασης, και πήγαινε και τις βόλτες είτε με τον 76χρονο είτε με το γιο του. Δηλαδή δεν υπήρχε, πώς να σου πω, δεν προκύπτει από κάπου, τουλάχιστον με βάση το ρεπορτάζ που έχουμε μέχρι τώρα, ότι το σκυλί δεχόταν μια τέτοια συμπεριφορά.
Μένει να μάθουμε συνεχίζοντας
το, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ, ο 76χρονος μόλις κατάφερε να μπεμπλακεί, επικοινώνησε με την οικογένειά του και ειδοποίησε και το ΕΚΑΒ. Μόλις ήρθε το ΕΚΑΒ, δεν μπορούσε να εισέλθει στο χώρο, επειδή το σκυλί ήταν ακόμα εκνευρισμένο και επιθετικό, και στη συνέχεια κλήθηκε η ομάδα της ΟΠΚΕ, η ομάδα της αστυνομίας, που προχώρησε στον πυροβολισμό του σκυλιού. Για τις συνθήκες, τι συνέβη ακριβώς, πραγματοποιείται και έρευνα.
Για να
μεταφέρουμε
περισσότερα
τα στοιχεία, ναι, τα οποία μας μεταφέρθηκαν από τον ίδιο το γιο, ο οποίος μάλιστα μας έδειξε και το χώρο μέσα. Είπε ότι ο πατέρας του υπεραγαπούσε το σκυλί, το φρόντιζε καθημερινά, το πήγαινε τις βόλτες του καθημερινά στο σκύλο. Μας έδωσε δηλαδή αυτή την εικόνα.
Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε καλές πληροφορίες, γιατί αναχωπιούνται πολλές φορές ράτσες σκύλων. Κάτι τελευταίο να πω που είναι εντυπωσιακό. Τέτοιο σκυλί, όταν δεν το ξέρεις, δεν το κοιτάς ποτέ στα μάτια. Το συγκεκριμένο το εκλαμβάνει ως επίθεση και επιτίθεται. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ζώου. Λοιπόν,
αυτό το οποίο, Ευρυδίκη, οφείλουμε να το, μάλλον αξίζει να το πούμε, είναι κάτι το οποίο μας μετέφεραν δύο πολύ έμπειροι εκπαιδευτές εδώ της περιοχής. Ότι οποιοδήποτε σκυλί, όσο μάλλον ένα σκυλί το οποίο είναι τόσο απαιτητικό στο να το έχεις μαζί σου, χρειάζεται ενασχόληση διαρκή και συνεχή.
Και εκπαίδευση και επανεκπαίδευση.
Γνώση, ναι, και εκπαίδευση, όχι μόνο του σκυλιού, αλλά και κυρίως του ανθρώπου ο οποίος το έχει στην κατοχή του.
Ακριβώς.
Και αυτό το οποίο είπες, ότι κανένα σκυλί δεν γεννιέται είτε βίαιο, είτε επιθετικό, είτε δολοφόνος.
Θέλει άλλη μεταχείριση.
Να το επαναλάβω.
Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Ευχαριστούμε.
Καλό μεσημέρι.
Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Εξάρχεια μετά το τέλος πορείας που πραγματοποίησαν συλλογικότητες με αφορμή τη συμπλήρωση ενωσία του από το θάνατο 36χρονο ύστερα από έκρηξη βόμβα σε διαμέρισμα στο Αμπελόκηπο. Ο Ζώης Κακαβάς έχει περισσότερα, Ζώη.
Και σύμφωνα με την Ελλάδα, λίγο πριν από τις 8.30 στη Συμβουλή των Οδών Πανεπιστημίου και Μπενάκη, και αφού είχε εξελιχθεί ευρυδή και ομαλά η συγκέντρωση και η πορεία σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς τα Εξάρχεια, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με καδρόνια αντικείμενα, φωτοβολίδες σε βάρος των εθνικών δυνάμεων. Ακολούθησε σκηνικό ένταση στους γύρω δρόμους, 5 συλλήψεις, 4 τραυματίες του αστυνομικού, ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη. Πριν από λίγη ώρα από την αστυνομία βγήκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε ΕΔΕ για αφαιρόμενες επίμεπτες ενέργειες αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης εξωτερικά καταστήματος συγκεκριμένου ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης. Και πριν από λίγη ώρα, συγκεκριμένα λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, είχαμε ένταση στην περιοχή των Εξαρχείων όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση με μολότοφ εναντίον αστυνομικών της ΣΟΠΚΕ που πραγματοποιήσαν περιπολία στο λόφο του Στρέφη. Σύμφωνα με την αστυνομία, από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν μικρές ηλικίες συνδυνίες τους έφερες και ακόχητα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώη. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Το πράσινο φως ανάψε το Πεντάγωνο για την αποστολή πυράβλων Tomahawk στην Ουκρανία, κρίνοντας ότι δεν θα επηρεαστούν τα αμερικανικά αποθέματα. Η τελική απόφαση όμως ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Έτσι ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που θα αποφασίσει. Πηγές τώρα του Αμερικανικού Δικτύου αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το έχει αποκλείσει. Δεν έχει αποκλείσει οριστικά την αποστολή των πυράβλων Tomahawk προς την Ουκρανία. Μάλιστα, τονίζεται ότι η κυβέρνησή του έχει ετοιμάσει σχέδιο ταχείας παράδοσης. Βέβαια, στο Πεντάγωνο λένε ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Οι Tomahawk εκτοξεύονται συνήθως είτε από πλοία είτε από υποβρύχια και ο ουκρανικός στόλος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Εξετάζεται η χρήση άλλων επίγειων εκτοξευτών, ωστόσο αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να τα καταφέρει αν πάρει τους Tomahawk.
Κάτι που είχε απορρίψει κάποια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά φαίνεται μάλλον τώρα μετά την μη ανταπόκριση, την επιθυμητή από τον κύριο Πούτιν.
Ακριβώς. Είδαμε από την πρώτη στιγμή, ναι, που είχε συναντήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης και του έθεσε το αίτημα, από εκεί έχουμε δει μία να ταλαντεύεται η άποψή του.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στα δημοσιεύματα που θέλουν τις ΗΠΑ να επιτίθενται στη Βενεζουέλα, κάτι που απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Λακωνικά όμως.
Ναι.
Είπε ένα όχι. Λοιπόν, Λοιπόν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και αρνήθηκε ότι εξετάζει στρατιωτικά πλήγματα εντός Βενεζουέλας, δεν ξεκαθάρισε αν αποκλεί μελλοντικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα όμως έχουμε αμερικανικά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ουάσιγκτον προετοιμάζει χτυπήματα κατά στόχων που συνδέονται με τα καρτέλ των ναρκωτικών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα δημοσιεύματα, οι επιθέσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ακόμα λάβει την τελική απόφαση και ότι οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν στρατιωτικά αεροδρόμια και λιμάνια που θεωρούνται κέντρα διακίνησης ναρκωτικών και συνδέονται με το καθεστώς Μαδούρο. Τέλος να σου πω ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ζήτησε βοήθεια από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Χωρίς να υπάρχει ιστορικό, κατέρευσε ευνίδια στο πρόβλημα του 10ου Δημοτικού Ασπροπύργου η 10χρονη μαθήτρια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει φως στα αίτια του θανάτου της. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, να το διευκρινίσουμε σε αυτό το περιστατικό. Το κοριτσάκι δεν γυμναζόταν και έχασε τις αισθήσεις της, έτσι δεν είναι,
περπατούσε στο γήπεδο του μπάσκετ. Μάλιστα. Χωρίς να γυμνάζεται η ίδια. Ναι. Αλλά εκτός των άλλων όμως, η καρτέλα υγείας της μέσα στο σχολείο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, της έδινε τη δυνατότητα να γυμνάζεται ελεύθερα. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, γνωστό πρόβλημα υγείας που να είχε το κορίτσι και θα στεκόταν αυτό εμπόδιο στο να γυμναστεί. Ναι. Δηλαδή η καρτέλα υγείας, η οποία πάντα υπογράφεται, συνοδεύεται από υπογραφές γιατρών που εξετάζουν τα παιδιά για τέτοιους λόγους, ήταν ελεύθερη νοσημάτων. Δεν υπήρχε τίποτα. Το παιδί κατέρευσε μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της και του γυμναστή που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο χώρο. Αμέσως έτρεξε ο σχολικός νοσηλευτής, ο οποίος ξεκίνησε την προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι την ώρα που έφτασαν τα δύο ασθενοφόρα, επειδή από διαφορετικές κατευθύνσεις είχε στείλει το ΕΚΑΒ και μάλιστα με προπομπό και στις δύο περιπτώσεις, με μοτοσυκλετιστή από τη Δίας, από την άμεση δράση, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση, γι' αυτό και στάλησαν τα δύο ασθενοφόρα. Η προσπάθεια συνεχίστηκε, φτάσανε σε 20 λεπτά. Συνεχίστηκε της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μέσα στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο, στο θριάσιο, όταν έφτασε το κορίτσι. Αλλά από την αρχή ήταν χωρίς αναπνοή και χωρίς σφιγμό. Τι προκάλεσε τον ευνίδιο θάνατο, θα το πει ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει την νεκροτομία και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματα, και την νεκροψία. Η νεκροψία που είναι η αναζήτηση των ενδεχομένως τοξικών ουσιών, τοξικολογικών εξετάσεων, αυτή συνήθως καθυστερεί. Περνάει 2-3 εβδομάδες τουλάχιστον για να βγουν τα αποτελέσματα, λόγω των αντιδραστηρίων. Για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτό το τραγικό περιστατικό.
Και προβληματίζει, φαντάζομαι, πάρα πολύ, έτσι, ένα παιδάκι μικρός ηλικία, χωρίς ιστορικό, χωρίς να έχει κάτι.
Χωρίς γνωστό πρόβλημα υγείας.
Χωρίς γνωστό πρόβλημα υγείας, ωραία. Χωρίς να κάνει κάτι και να καταπονείται, κατέρευσε. Λοιπόν, Σοφία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Το ντέρμπι Ολυμπιακού Άρη κλέβει την παράσταση από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα της Super League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ξεκινήσουμε όμως με την Ευρωλίγκα, καθώς χθες είχαμε διπλή ελληνική μάχη για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με απολογισμό για τους αιώνιους, μία νίκη και μία ήττα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 62-58 της Χάπολ Τελ Αβίβ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα 92-84 από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Ελληνοσερβικές μονομαχίες στην ερχόμενη ένατη αγωνιστική, με τον Ερυθρό Αστέρα να φιλοξενεί στο Βελιγράδι τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ολυμπιακός θα αποδεχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρτιζάν. Super League, λοιπόν, αμφίροπες αναμετρήσεις. Περιλαμβάνει η ένατη αγωνιστική της Super League με το ντέρμπι Ολυμπιακός Άρης να ξεχωρίζει. Παίζουν σήμερα στις 6 ώρα Βόλος Παναθηναϊκός, στις 7.30 Ατρόμητος Κηφισιά, στις 8 Ολυμπιακός Άρης που είναι και το ντέρμπι της αγωνιστικής. Αύριο στις 5.30 Λάρισα Λεβαδιακός, 7.30 Παρσεραϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Πανετολικός στις 9 και τη Δευτέρα θα ακολουθεί αυτή η ένατη αγωνιστική με την αναμέτρηση Αστέρας Όφη στις 5 η ώρα το απόγευμα. Όμως έχουμε και μπάσκετ. Greek Basketball League, λοιπόν, το ντέρμπι των Ιωνίων της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής. Σήμερα από την ΕΡΤ Sports 1, Κολοσσός Πανιώνιος στις 4, από την ΕΡΤ 2 στις 4 επίσης Περιστέρι ΑΕΚ, στις 6 και 4 από την ΕΡΤ 2 Άρης ΠΑΟΚ το ντέρμπι της αγωνιστικής και 6 και 4 Προμηθέας με Πατρών με την Καρδίτσα από την ΕΡΤ Sports 1. Αύριο από την ΕΡΤ 2 Ολυμπιακός Ηρακλής στη 1 και Μύκονος Μαρούση στις 4 η ώρα. Ευηδική.
Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλησύ.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnews Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, Σοφία Γιαννοπούλη και Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή δέσποινα Σιριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Μείνετε όμως εδώ, ακολουθούν Άννα Σημέλη και Ελένα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.